سەرپەرشتیارێکی خۆپیشاندانەکانی مانگی تشرینی ساڵی 2019 پارێزگاکانی خواری و عراق رایگەیاند هیچ پلانێک بۆ دەستپێکردنەوەی خۆپیشاندانەکان لە ئارادا نیە، بەڵام دۆخێکی پڕ لە ناڕەزایەتی باڵی بەسەر پارێزگاکاندا کێشاوە و خەڵک تووڕە و نیگەرانن. سەلاح عەبدولمەهدی چالاکوان و یەکێک لە سەرپەرشتیارانی خۆپیشاندانی تشرینیەکان لە پارێزگای نەجەف بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند. لە ئێستادا پلانی دەستپێکردنەوەی خۆپیشاندانم نەبیستووە، بەڵام دۆخێکی پڕ لە ناڕەزایەتی و تووڕەبوون هەیە لە ئەدای بەرپرسانی سیاسی بەگشتی و بەرپرسانی حکوومەت بەتایبەتی. لە مانگی تشرینی ساڵی 2019 خۆپیشاندان بەشێکی زۆر لە پارێزگا شیعانشینەکانی عراق و بەغدای پایتەختی شیگرتەوە. ناڕەزایەتیەکان بووە هۆی لابردنی عادل عەبدولمەهدی سەرۆک وەزیرانی عراق و دانانی مستەفا کازمی لە جێگەکەی. داواکاری خۆپیشاندەران ئەنجامدانی گۆڕانکاری و دوورخستنەوەی هێزە شیعەکان بوو لە دەسەڵات. ئەمە شوای کرد ڕووبەڕووی هێرشی چەکدارە شیعەکان ببنەوە و بەو هۆیەوە هەزاران خۆپیشاندەر کوژران و بریندار بوون. سەلاح عەبدولمەهدی دەڵێت گرفتی سەرەکی عراق ئەوەیە ئەوەی حکمی دەکات ئینتیمای بۆی نییە. ئەو حیزبانەی دوای ساڵی 2023 دەسەڵاتیان گرتە دەست، ئینتیمایان بۆ عراق نییە و وڵاتانی دراوسیە دروستیان کردوون، بە پارە پاڵپشتیان کردوون و ئەوان خاوەنداریەتیان دەکەن. لایەنەکان لەسەر بنەمای بەرژەوەندی وڵات حکمی عراقیان نەکردووە، بەڵکو بۆ بەرژەوەندی ئەو وڵاتانە کار دەکەن کە لێی دروست بوون. هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لە ساڵی 2023 کە دوای خۆپیشاندانی تشرینیەکان بەڕێوە چوو بووە هۆی گۆڕانکاری لە پێگەی هێز و لایەنە شیعەکان لە نێو پەرلەماندا، بەتایبەت ژمارەیەک کاندیدی سەربەخۆ دەنگی پێویستیان هێنا و ڕەوتی سەدری زۆرترین کورسی بردەوە. سەلاح عەبدولمەهدی دەڵێت یاریچی سیاسی تازە دەرکەوتووە و جوڵانەوەی نوێ هاتوونەتە گۆڕەپانەکە. جەماوەری گەنج دەرکەوتووە کە جیاواز لەنەوەی پێش و تایەفەگەری و حزبی ئاینی ڕەت دەکاتەوە. یاریچی تازە تەنها پەرلەمانتارە سەربەخۆکان نییە، چونکە پەرلەمانتار دەگۆڕێت، بەڵام جەماوەر سەقامگیرە کە جەماوەرێکی نیشتیمانی و تەنها ئینتیمایان بۆ عێراقیە و باوەڕی بە دەوڵەتی مەدەنی هەیە. ئەم جەماوەرە دان بە تایەفەگەری و جیاوازی نەتەوەیی نانێت، تەنها باوەڕیان بە عێراقی بوون و نوێنەرەکانیش دەگۆڕن. بە پێی وتەی سەلاح عەبدولمەهدی چالاکوان، دۆخی ئەمنی عراق ئالۆزە و گرێ دراوە بە سەقامگیری سیاسیەوە. دوای کۆتایی هاتنی شەڕی داعش، سەقامگیری ڕێژەیی سیاسی و ئاسایشی هاتووەتە ئاراوە کە لە ماوەی 20 ساڵی ڕابردوودا نەبینراوە. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.